«Пёстрая брама». Беларуская идея у літаратуры, палітыцы і жыцці. Шаснаццатага жніўня споўніцца 25 гадоў з дня смерці Элвіса Прэслі, слыннага караля рок-н-ролу, якім у нас, у Беларусі, ніколі асабліва не захапляліся. Гэткі саладжавы, пешчаны і разбэшчаны сімбаль амерыканскае мары і спажывецкага грамадства у адным шэрагу з гамбургерам і бойфрэндам лялькі Барбі Кенам, Прэслі ніколі не быў кумірам ані ў нашых джазавых ці рокавых маляманаў, ані ў людзей паспалітых, якія аддавалі перавагу Тому Джонсу і Магамаеву, Діну Рыду і Абадзінскаму. Прэслі не знаходзіў у нас сваёй нішы. Ён быў бунтаром, які зарабляў мільёны ў тыя часы, калі сапраўдны музычны бунт ва ўяўленні нашых людзей яшчэ не абуржуазіўся, не ператварыўся ў прыпудраны шоу-бізнес. Можна было або верыць у рок-рэвалюцыю, або ў мяшчанскія ідэалы сытага бытнавання. Элвіс добра надаваўся да савецкіх карыкатураў на іхны буржуазны лад жыцця, бяздумны і амаральны свет чыстагану. І мы, прызвычайныя шукаць у такіх карыкатурах адваротнага кантэксту, тут знаходзілі толькі карыкатуру, у якую і ператварыўся напрыканцы свайго нядоўгага жыцця гэты тлусты, азызлы, дабіты наркотыкамі і сексуальнымі вычварэнствамі рок-н-рольны кароль. Тым не менш юбілейная дата, якая па ўсім свеце стала цяпер адной з галоўных тэмаў, наводзіць на нечаканыя супастаўленні і адкрыцці. Элвіс Прэслі, гэты брантазаур рок-н-ролу, трывала асацыюецца з дабітлоўскай эпохай, з 50-мі гадамі, за межы якіх ягоны вобраз не сягае. А тут раптам высвятляецца, што памёр ён ажно ў 1977 годзе. Зусім, так бы мовіць, нядаўна. Мінула 7 гадоў з таго часу, як афіцыйна распаліся «Бітлз». Ужо адыгралі свае лепшыя творы такія героі пост-бітлоўскай пары, як «Deep Purple», «Led Zeppelin», «Pink Floyd», а «Элвіс» яшчэ жывы. Тры разы змянілася музычная мода, а ён, нібы ў паралельным свеце, не толькі жыў, але і дае рэкордную наведвальнасць на сваіх канцэртах. Той парой у Менску ўжо гралі сотні, а па Беларусі тысячы гуртоў, якія хіба што з насмешкай называлі сябе вакальна-інструментальнымі ансамблямі. Ужо прамінулі самы пік свае славы песняры. І менавіта ў 77-м у восені ствараецца гурт «Сузор'е», той самы, з якога, як кажуць, пачнецца гісторыя беларускага року. А Элвіс яшчэ жывы. Прычым, па-ранейшаму ён самы папулярны і самы прадавальны музыка. Але ягоных песень не граюць у Беларусі. Мы папросту не звяртаем на яго ўвагі, іранізуем з яго, альбо нічога пра яго не ведаем. Акурат у 77-м мне даводзілася граць і спяваць у такім самадзейным гурце на менскім заводзе «Гарызонт». Чаго толькі мы не выконвалі і з «Deep Purple», і з «Сантаны», і свае песенькі на вершы Янкі Купалы. Праўда, гэта на конкурсах са сцэны. А звычайна на танцах у рабочых інтэрнатах гралі рэпертуар заходніх музыкаў. Пра Элвіса ні слова, ні згадкі. Дыстанцыя недзе такая самая, як да рэпертуару Льва Лешчанкі ці Кабзона. Цяпер я думаю, што, можа быць, якраз у такі жнівеньскі вечар, калі мы на чатыры галасы раўлі «Smoke on the Water» або выцягвалі пранікнёную «Black Magic Woman» у душнай, бітком забітай народам інтэрнатнай залі заводу футаралаў на менскім ускрайку, якраз у той самы момант славуты Элвіс казаў жонцы, што пасядзіць у прыбіральні пачытае. А праз 3 гадзіны яна знойдзе ягонае распухлае цела побач з унітазам каля аброненай кнігі і зразумее, што яго больш няма. Жыў грэшна, памёр смешна. не атрымаецца ў мяне ўспамінаў пра Элвіса, хоць шчыра кажучы шкада. Але пра гэта крыху пазней. А пакуль да каго я не звяртаўся з нашых маляманаў з прапановаю паразважаць на тэму, чаму я не люблю Элвіса Прэслі, у адказ атрымліваў адмову. А гэта, згадзіцеся, ўжо інтрыгуе. Да рок-н-рольнага караля ставяцца ў лепшым выпадку абыякава. У горшым згадваюць растлусцелага біцюга ў залатых блёстках з саладжавым голасам, маўляў, што пра яго гаварыць. Хіба толькі Зміцер Бартосік пагадзіўся згадаць куміра нязлым ціхім словам, ды і тое толькі таму, што яго самога часцяком прымаюць за Элвісавага двайніка.
Я ніколі не быў фанатам Элвіса Прэслі. Ніколі не ўзнікала жадання адпусціць бакенбарды ці апрануць вострамысыя чаравікі на высокіх абцасах. Для мяне, апалягета расейскай аўтарскай песні, Прэслі ў стыль быў цалкам чужы. Пляцкартны вагон выглядаў нашмат больш прывабна за ніколі не бачаны лімузын. Грубай вязкі шведар значна выйграваў у маіх вачах перад атласным пінжаком. Беламорканал быў мацнейшы і сапраўднейшы за Мальбара. А маскоўскія падваротні цікавейшыя за невядомыя хмарачосы. Невядомае шыкоўнае жыццё, якое сімвалізаваў Прэслі, у маіх вачах саступала таму суворому і мужчынскаму, якое ўвасабляў Высоцкі. Але я выдатна памятаю той момант, калі і як я пачуў Элвіса Прэслі. Лета 92-го я ў Вільні. Я ўжо амаль авалодаў гутарковай беларускай мовай і ўжо паспеў закахацца ў старую сталіцу. Мой мозах пераўзбуджаны ад уражанняў, а зрок і слых абвостраныя. Ужо не памятаю, чаго мяне занесла на стары віленскі рынак пад Галей. Але неапалітанскую песню ў выкананні Прэслі я пачуў менавіта там. Kiss me, my darling, be mine tonight. Я стаяў пасярод базарнага пылу і сквару і насалоджваўся кожнаю вібрацыяй ягонага голасу. Тым больш маёй ангельскай хапіла, каб зразумець адну фразу. It now or never. Зараз альбо ніколі. І менавіта зараз у беларускамоўным тлуме гандлёвых радоў мне раптам захацелася шыкоўнага жыцця. Новага беларускага, еўрапейскага, а гэта значыць невядомага дагэтуль жыцця. Я знайшоў той шапік, адкуль круцілі Прэслі, і набыў сабе касету. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. Праз месяц у маёй кішэні з'явіўся першы зароблены даляр. Праз год мой гардероб папоўніўся белым плашчом і вострамысымі чаравікамі. Яшчэ праз некаторы час я набыў аўтамабіль «Запорожец». А любімая касета круцілася ўвесь час, і дома, і ў машыне. Калі я адпусціў бакенбарды, і сам не памятаю. І ў думках не было пераймаць караля рок-н-ролу. Памятаю, як, выходзячы з нейкага менскага кабака, я ледзь размінуўся ў вузкіх дзвярах з нейкім спадаром пад шафе, які пасля хвіліны ўзірання ў мяне сказаў наступнае: «А, Элвіс, ты що жыў?» І паміраць не збіраюся, аджартаваўся я. Кожны выходзіць з дэпрэсіі па-свойму. Хто едзе на прыроду, хто знаходзіць паратунак у гарэлцы. Нехта абкладаецца кніжкамі. Мне ж дастаткова паставіць заезджаную касету з неапалітанскай песняю, каб на нейкі міг вярнуцца ў той падзабыты стан першаадкрывальніка, і дзе словы «зараз» альбо «ніколі» гучалі дэвізам, у той час, як большасць марыла пра ўчора назаўжды. Кожнага разу, як пачую альбо пабачу яго на экране, бярэ крыўда, як жа яго не хапае. білоруського матча у золотим пінжаку, пригажуна мужчину на ружовим лімузині, улюбленця кабетов і молодівого куміра, нахабного порушальника канонов і правилов, не хапає менавіта зараз. Ніколі у нас уже було.
Раскладаючи Елвіса Преслі по палічках, я бачу, що складники ягонага скандального поспіху в Америці були і застаються складниками ягонай порази у нас. У нас не люблять епатажу, а епатажу за гроші особливо. У нас не приймають усяляких отхиленняв, наприклад, ягонай гіпертрофованої любові до мами, або ягонай амаль живельної сексуальності на публіці. Американці дали йому м'янушку «Елвіс the Pelvis» – «Елвіс та застегновий сустав». У першому часі і у Америці старейше покоління обуралося ягоними поводинами, що автоматично робило його популярним серед підлітків, з духу перечення батькам. Так само не наша ситуація. У нас найчастіше діти відмовляють кумірів своїх батьків. І, видать, батьків це так само подогріває у їхніх прихильностях. А ще Елвіс усім наркоманам наркоман. І за гэта у нас ще не навучилися любити. А ось за что полюбить могли б. Не глядячи на поспех и заробленные уже миллионы, Преслі не стал отмазываться от войска и прослужил свои 2 года. Але якраз гэтага факту з ягонага обличчя и голосу не видать и не чувать. А ще Елвіс імперський герой. Нездарма он так добра проживается у российском громадстве. І раптом у ягоним іміджі з'являється гэтая зусім російська риса, такая собі розгуляй циганщина. Але гэта так само не про нас. Ким же був Елвіс Преслі, що його так люблять, не глядячи на усі ягоні непривабності? Критики не без підставу називають його батьком усьої сучасної музики, чоловіком, який поламав бар'єри поміж музикою білої і чорної, музикою для старейших і підлітків, поміж музикою і бізнесом, чоловіком, який відкрив шлях Бітлз і усьому тому, що йшло з ними і після їх. When you meet by chance, it's not just by chance, it's kismet. When two hearts stand still, it's destiny's will, it's kismet. The wheel of fortune spins, round and around it goes. Who will the arrow point to? Only kismet knows. Ён з 35-го году. Гэта пакаленне Караткевіча, Адамчыка, Барадуліна. Раўналеткі таксама Элвіс Преслі і Ніл Гілевіч. Аднак цяжка ўявіць сабе, каб Гілевіч пісаў нешта пра Преслі ў сваёй паэме «Родныя дзеці». А Преслі спяваў песню «А я лягу-прылягу». Зрэшты, наконт песні «Чаму б і не» спявалі ж Led Zeppelin эмігранцкую песню Богдановіча. На гэтым прыкладзе добра відаць, што такое рознасць культураў, а што такое выпадзенне з культуры. Пры ўсёй сваёй інакшасці культуры, як такія, не мусяць адмаўляць магчымасці перасячэння. Яны могуць ніколі не перасячыся, але самой магчымасці адмаўляць не мусяць. Скажам, калі НРМ грае песню «Радзіма, моя дарагая» у хард-рокавай ці там металічнай манеры і песня сапраўды гучыць, дык гэта толькі лішняе пацверджанне яе рэальнае каштоўнасці. Граюць жа пахавальны марш Шапена ў джазавай манеры, і гэта гучыць. Спяваюць беларускія калядкі ў стылі Боба Марлія, і дадатковая энергія з'яўляецца ў тых пракаветных творах. Зусім не здзівіла б з'яўленне слухачоў Преслі ў рамане «Чорны замак Альшанскі» ці ў вершах Барадуліна. Гэта і ёсць магчымасць перасячэння культур, бо існуе адзінства культуры ўвогуле. Прэслі пражыў 42 гады. Небяспечны, няшчасны і несмяротны. Ён пачаў у 53-м. Поспех прынесла песенька, звернутая да мамы.
Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do. That's all right. That's all right. That's all right, mama.
Мядовы голас, чароўны паўднёвы акцэнт. На сцэне ў яго левая нага б'ецца экстазнымі дрыжыкамі. Вось ён пераломваецца напалам, адкідаючыся назад. Публіка раве і стогне. У прэсе пішуць, што ён мера падзення амерыканскага густу і нават опіум для народу. Моладзь любіць у ім незацугляную вольніцу, жанчыны сняць ягоныя вочы чорныя. Проста расейшчына нейкая. Прычым з Амерыкі яна распаўзаецца па ўсім свеце, упарта абмінаючы маленькую сінявокую краіну на ўсходзе Еўропы. Кажуць, у войску ён быў сапраўдным салдатам, але клопату рабіла ягоная пошта. 15 тысяч лістоў у дзень ад закаханых прыхільніц, некаторыя з якіх, дарэчы, скончылі самагубствам, прыносячы сваё жыццё ў ахвяру яму. І не толькі дзяўчынкі. Недзе ў Ліверпулі быў страсна ўлюбёны ў Элвіса Джон Леннан. Элвіс і Бітлз сустрэліся ў 65-м. Маладыя куміры завіталі да хаты да старога караля, якому, дарэчы, споўнілася тады 30 гадоў. Джон Леннан напіша пра тую сустрэчу ўспаміны. Размова не клеілася, пакуль усім не раздалі інструменты. І пасля гэтага ўсе разам музыкавалі да паўночы. З тых мемуараў паходзіць і знакамітае выказванне Леннана пра Прэслі – Калі б не было яго, не было б нічога.
Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life complete. And I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Даследнікі прэпаруюць не толькі талент, але і кроў. Прэслі. Не тую, у якой пасля ягонай смерці знайшлі ці то 14, ці то 16 відаў наркатычных рэчываў, а тую, што складалася генеалагічна. Сёлета на фестывалі габрэйскіх фільмаў у Таронта паказалі фільм пад назвай «Шмелвіс» у пошуках габрэйскіх каранёў караля рок-н-ролу. Гэта імпрэсарыо Элвіса пад псеўдонімам «Шмелвіс» сцвярджае, што Элвіс Арон Прэслі быў габрэем.
Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's the hard to do, cause I don't have a willing
Насамрэч габрэйкай была прабабка Элвіса. Апроч яе крыві, у ягоных жылах была намяшаная індзейская, ірландская, ды бог ведае якая яшчэ. Але для беларускіх аматараў генеалогіі караля, калі б такія знайшліся, менавіта гэты габрэйскі след мог бы быць карысным. Не іначай прывёў бы ён прасцяком у Бабруйск, як тое было ўжо не з адной сусветнай знакамітасцю. Дарэчы, менеджер спевака Том Паркер кажа, што раіў яму не распаўсюджвацца пра свае карані, аднак Прэслі наадварот заўсёды падкрэсліваў сваё габрэйства.
Штетлейнхаус,
ум ду майн шат блайст хир. Магчыма, гэта кожная кроў спявала ў ім сваю песню асобна. Бо Прэслі вельмі розны, неўтаймоўны і затарможаны, сур'ёзны і шалапутны, разняволена блюзавы і афіцыёзна гімнавы. Вось жа, нягледзячы на тое, што ў любым маралітэ гэта быў бы адмоўны герой з поўным наборам адмоўнасцяў, Элвіс застаецца самым папулярным спеваком усіх часоў і народаў. І нягледзячы на тое, што ён, як кажуць, усяго толькі ў патрэбны час і ў патрэбным месцы падвярнуўся пад руку прадусару, які шукаў белага хлопца, што спяваў бы чорныя песні, нягледзячы на ўсё гэта, Прэслі застаецца самым рэйтынгавым спеваком у свеце. Песенька называецца «A Little Less Conversation». Яна 18 разоў перамагла ў брытанскіх чартах, а гэта рэкорд. Голас Прэслі тут крыху аддае некрафільствам, бо ў новай апрацоўцы ён гучыць як архіўны дакумент, як нежывы. Тым не менш, такая музыка прыносіць найбольшыя прыбыткі тым, хто прадае яе спажывецкаму грамадству. Пры ўсім гэтым падобныя песні сведчаць, што свет не стаіць на месцы. Элвіс, натуральна, жыў. Хоць нам, беларусам, наўрад ці ўжо будзе магчымасць адживіцца на Элвісаманіі. Затое бясспрэчна, што рок-н-рольны кароль трывала ўпісаў сябе ў падручнікі гісторыі сусветнай культуры. У тым ліку і ў тыя, што выйдуць некалі па-беларуску.